Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Album Soar ARC Musica, dvoje izuzetnih muzičara, Catherine Finch, velške harfistkinje i senegalskog umetnika na instrumentu kora, Sekou Keita, bit će predstavljen u ovom izdanju emisije Izvorišta. Slušat ćemo još izvođače, Grazinu Augustik, Paulino Garciju i Janusa Munijaka. Na samom početku slušamo hit meseca. Hit meseca, Next Time i pesma Ja izlezi Djurđo.
Ja izlezim da.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
I kao što smo na samom početku najavili, uzvišeni duo sjajnih umetnika Catherine Finch, velšku harfistkinju i senegalskog umetnika na instrumentu kora Sekou Keita i njihov album Soar, za koji su dobili divne kritike u svetu. Kažu da je to složen, eteričan, jednom rečju izvanredan album, čija je svetska premijera zakazana za 28. april. Slušamo kompoziciju sa albuma Soar, Clarash. Thank you.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Još jedna nadahnuta saradnja umetnika Grazina Augustić, Paulino Garcia i Janus Munijak izvode pesmu Čeremšina.
Znov za zori čuti hostli si, nastilki hnjestečko spili v strisi, a vjučar žene u taru plaje, tjohnu pisnju solove zahaje. Sjude bujno kvitne čeremšina, do šlubu prava se kalina, vivčara v sadočku tihom kutočku žde djevčina žde. Sjude bujno kvitne čeremšina, do šlubu prava se kalina, vjučara sa dočku v tihomu kutočku žde djevčina žde.
No teu desejo de ter a maior traineira, talvez te tenha. te aponte para as glórias que há tanta ilusão na vida. Por ti ouvi tantas cantigas, já deixei de acreditar. Tu vai lá contra os patinhos, que é um ramo esta guidar.
Izvorišta, Radio Beograda 1.
Siempre.
siempre pertenecido a ti.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Šećer Sunoco kilogram 59,99, sveže pile kilogram 189,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Gde god da se nalaziš, i super brzi kurs 13 teže u tvoj dopis, koriste specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifa prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Otputovala je da pronađe sebe, ali je on pronašao nju.
Never understand.
I wish I could stay.
I tada strasna romansa postaje noćna mora.
No
one can hear you.
Psihološki triler koji će vas hipnotisati i prikovati za bioskopsko sedište. Berlinski sindrom. U bioskopima od 15. februara. Distribucija Megacom Film.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza, MGMI Vela.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Šuberta. Simfonija broj 5, B dur. Misa broj 5, As dur. Solisti. Marina Čupovski, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sala Vemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Eko. Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Suzana Uio i pesma Uije.
Go.
tobom u se.
Na drugom mestu Country All Stars Band i pesma Amazing Grace.
And
lista. Izvorišta.
Na trećem mestu Clarice Falcao, Fred Astaire.
Cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão. Boa parte de mim acredita que sim. Se eu converso com a no meio do jantar, você espera a vez dele te falar. Você fala chinês pela primeira vez. Eu dou opinião num perfeito alemão. Se eu emito um som que você acha bom, a gente faz um dueto fora do tom. De todos os locos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os locos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha.
Na četvrtom mestu Vinicio Capossela i pesma Che cos'è l'amor.
Che cos'è l'amor? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo. Guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amor? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera. Il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo. È come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena. Scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria mi cito su con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore?
quello che rimane. Da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, spampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.
Prvi program Radio Beograda.
Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, proteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re.
I na petom mestu Africa Mamas, Lapaka Zulu.
And the witness a kele,
Zie Zegi Zinto.
And the witness a kele,
Zie Zegi Zinto. And the witness a kele, as in Taben Maele Geteni. And the witness a kele, as in Taben Maele Geteni.
Utatewe
ufugesen ayawateza
ubaba
ufugesen atatimbazo ayego kaula
umama
ufugesen atatikecha ayego shabula
lapha kwaZulu
abanye sebeze bayithola impucu othina sisadla ngoludala. 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 Abanye sebeze bayithola impucu othina sisadla ngoludala.
Da čujemo i skraćenu verziju Top liste. Na prvom mestu Suzana Uio i pesma Uije. Na drugom mestu Country All Stars Band i pesma Amazing Grace. Na trećem mestu Clarice Falcao, Fred Astaire.
De todos os loucos do mundo eu quis você, porque eu estava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão. Boa parte de mim acredita que sim. Se eu converso com a no meio do jantar, você espera a vez dele te falar. Você fala chinês pela primeira vez, eu dou opinião num perfeito alemão. Se eu emito um som que você acha bom, a gente faz um dueto fora do tom. De todos os locos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os locos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha.
Na četvrtom mestu Vinicio Capossela i pesma Che cos'è l'amor.
Che cos'è l'amor? Chi lo avvia? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? All'amaca gelata che ha perso il suo gazebo, guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amor? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, protegge tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta.
In questo mestu Africa Mamas, La Paca Zulu.
Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala, abanye, se veze vai toli mpuku wotina. Se sai da mortiala.
Bile je to Top List. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1, koju potpisuju Strahinja Veljković i Biljana Krstić.